ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობათ, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, დღეს სამშაბათია, 8 აგვისტო, პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. გადაცემას ვიწყებთ სოფლიოსა და საქართველოსში მომხდარი ახალი ამბების გამოშვებით. თავდაპირველად მოკლედ მათ შესახებ. ეჰუდ ოლმერტის თქმით, ისრაელი განიხილავს ლიბანის წინადადებას თავისი ჯარები განათავსოს ქვეყნის სამხრეთში. ისრაელის არმიის ცნობით, ჰიზბოლაჰის მებრძოლებმა დღეს სამხრეთ ლიბანში მიმდინარე ბრძოლებში მისი სამი ჯარისკაცი მოკლეს. ბაღდადი ითხოვს ერაყში გაეროს მისია კიდევ ერთი წლით გაგრძელდეს. ახალი ამბების გამოშვებას ახლა უფრო ცუდად ბიძინა რამიშვილი გაგაცნობთ.
გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ეჰუდ ოლმერტმა თქვა, რომ ლიბანის წინადადება თავისი ჯარები განათავსოს ქვეყნის სამხრეთში საინტერესოა და განხილულ იქნება.
სამართლიანი იქნება ითქვას, რომ ჩვენ ამას შევისწავლით. წინადადება საინტერესო ჩანს და ჩვენ მას გულდასმით შევისწავლით.
ლიბანი აცხადებს, რომ მას სურს 15000 ჯარისკაცი განათავსოს სამხრეთის საზღვრებთან, მას მერე რაც ქვეყანას დატოვებს ისრაელის 10000 ჯარისკაცი. ეს იქნება საზავო შეთანხმების ნაწილი. იერუსალიმში გამართულ პრესკონფერენციაზე ოლმერტმა თქვა, რომ ამგვარი ზომები უნდა გატარდეს ჰიზბოლაჰის განიარაღების პარალელურად. მან აგრეთვე აღნიშნა, რომ ისრაელის უშიშროების კაბინეტი გეგმავს 4 შაბათს განიხილოს ლიბანში სამხედრო ოპერაციის გაფართოების შესაძლებლობები. ისრაელის არმიის ცნობით, ჰიზბოლაჰის მებრძოლებმა დღეს სამხრეთ ლიბანში მიმდინარე ბრძოლებში მისი სამი ჯარისკაცი მოკლეს. ერთი ჯარისკაცი დაიღუპა და ხუთი დაიჭრა ტანკსაწინააღმდეგო რაკეტის აფეთქების შედეგად ქალაქ ბინთ ჯბეილის მახლობლად. ისრაელის ცნობით, ბრძოლებში ჰიზბოლაჰის 15 მებრძოლიც იქნა მოკლული. ისრაელის კიდევ 2 რეზერვისტი მოკლულ იქნა სოფელ ლაბუნაში შეტაგებისას. ბაღდადი ითხოვს ერაყში გაეროს მისია კიდევ ერთი წლით გააგრძელოს. შესაბამისი თხოვნა გაეროს გენერალურ მდივანს კოფი ანანს გაუგზავნა ერაყის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჰოშიარ ზებარიმ. ერაყში გაეროს მისიის მანდატი 11 აგვისტოს იწურება. გაეროს თანამშრომლები საორგანიზაციო და იურიდიულ დახმარებას უწევენ ერაყის მთავრობას. ასევე ეხმარებიან მას სოციალური პრობლემების მოგვარებასა და მოსახლეობის ჰუმანიტარული დახმარებით უზრუნველყოფაში. ადამიანის უფლებების დამცველი ორგანიზაცია Human Rights Watch, რომელსაც ნიუ-იორკში უდევს ბინა, მოუწოდებს ირანის მთავრობას დაუყოვნებლივ წაიღოს უკან მუქარა, რომ სასამართლო პასუხისგებაში მისცემს ადამიანის უფლებების დამცველთა ცენტრს, რომელსაც მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი შირინ ებადი უდგას სათავეში. Human Rights Watch-ის თქმით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამასწინანდელი გადაწყვეტილება უკანონოდ გამოაცხადოს ებადის ჯგუფი, ვინაიდან მას არ აქვს მოქმედების ნებართვა, დიდი დარტყმა არის ირანში ადამიანის უფლებების დაცვისთვის. ისრაელის საშინაო უშიშროების მინისტრმა ავი დიჩერმა რუსეთის გაზეთ ვრემია ნოვოსტეისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, რომ ყველა ტერორისტი, ვის გარემოცვაშიც არის ისრაელი, რუსული ან საბჭოთა წარმოების იარაღს ხმარობს. ესაა კალაშნიკოვის ტიპის ავტომატები და კატიუშის ტიპის რაკეტები. როგორც დღეს გამოქვეყნებულ ინტერვიუში ამბობს დიჩერი, ისრაელს არ მოეპოვება იმის მტკიცებულება, რომ რუსეთს პირდაპირი კავშირები აქვს ჰიზბოლაჰთან, მაგრამ აღნიშნა, რომ სირია და ირანი, რომელთაც მიხიდის რუსეთის საჰაერო თავდაცვის რაკეტებს, პირდაპირ არიან დაკავშირებული ლიბანის ამ რადიკალურ დაჯგუფებასთან. კიდევ ერთი ცნობა რუსეთთან დაკავშირებით. რუსეთის კოსმოსური სააგენტო იტყობინება, რომ ჯერჯერობით ნაადრევია იმ ზარალის ზუსტად განსაზღვრა, რაც გარემოს მიაყენა 27 ივლისის რაკეტა RS-20-ის კატასტროფამ ყაზახეთში. სააგენტოს წარმომადგენელმა იგორ პანინმა თქვა, რომ რუსეთისა და ყაზახეთის ექსპერტები გააგრძელებენ ავარიის მიზეზების გამოძიებას. მანამდე ყაზახეთის იმ რეგიონის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა, სადაც მოხდა ავარია, განაცხადა, რომ გარემოსთვის მიყენებული ზარალი დაახლოებით $340 მილიონია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან, განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ტაჯიკეთის პრეზიდენტმა იმომალი რახმონოვმა, რომელიც დელიში იმყოფება ვიზიტით, თანამშრომლობის შესახებ რამდენიმე შეთანხმებას მოაწერა ხელი ინდოეთის პრემიერ-მინისტრ მანმოჰან სინგთან ერთად. ინდოეთისა და ტაჯიკეთის მედია გუშინ იტყობინებოდნენ, რომ ხარეებმა პირობა დადეს ერთობლივად იბრძოლონ ორგანიზებული დანაშაულისა და ტერორიზმის წინააღმდეგ. შეთანხმდნენ აგრეთვე, რომ ითანამშრომლებენ მთელ რიგ პროექტებში ენერგიის სფეროში, მათ შორის ტაჯიკეთში ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობაში. ყირგიზეთის პრეზიდენტმა ურმანბეკ ბაკიევმა განკარგულება გასცა საჰაერო თავდაცვის ჯარების შექმნის თაობაზე. ყირგიზეთის მედიას დღეს მოხავს თავდაცვის სამინისტროს პრესსამსახურის განცხადება იმის თაობაზე, რომ ბაკიევმა ხელი მოაწერა ბრძანებულებას, რომელიც 27 ივლისს შევიდა ძალაში. ახალი ორგანიზაცია გააერთიანებს ქვეყნის სამხედრო საჰაერო ძალებსა და სამხედრო ავიაციის საწინააღმდეგო ძალებს. მას სათავეში ჩაუდგება ოლეგ პოპიკოვი, არმიის პოლკოვნიკი, რომელიც ყირგიზეთის პარლამენტის წევრია. ბოლოს რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. ქართველი სამართალდამცველები კოდორის ხეობაში გაეროს დამკვირვებელთა მისიის მონიტორინგის აღსადგენად ნიადაგს ამზადებენ. ამის შესახებ ჟურნალისტებს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ოქრუაშვილმა აცნობა. მისი თქმით, ამჟამად კოდორში იმყოფება თავდაცვის სამინისტროს საინჟინრო შენაერთის 40-მდე თანამშრომელი, რომლებიც ხეობაში ხიდების რეკონსტრუქციაში ეხმარებიან მშენებლებს. ერგნეთის საგუშაგოსთან ცხინვალის მიმართულებით გადაკეტილი გზა სამშაბათს დღის ბოლომდე გაიხსნება. ამის შესახებ ჟურნალისტებს შიდა ქართლის სამხარეო ადმინისტრაციაში აცნობეს. როგორც იტყობინებიან, მოძრაობის შეზღუდვა გუშინ ავნევში მომხდარი ინციდენტის გამო უსაფრთხოების ზომების გამკაცრებით არის განპირობებული.
ახალი ამბებით მიკროფონთან იყო ბიძინა რამიშვილი. ეთერშია რადიო თავისუფლება, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მოისმინეთ ჩვენი ღამის გადაცემის შინაარსი. თავდაპირველად შემოგთავაზებთ პირდაპირ ჩართვას გორიდან უახლესი ინფორმაციით ცხინვალის ადმინისტრაციულ საზღვართან არსებულ ვითარებაზე. შევესწრები პასუხი გავცეთ შეკითხვას, თუ რა გაგრძელება ექნება ვითარების ყოველდღიურ ესკალაციას ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში.
რუსი სამხედროების ადგილი ოფიციალური თბილისის თანახმად გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მანდატით მოქმედმა მრავალეროვნულმა ძალებმა უნდა დაიკავონ.
გადაცემაში შემოგთავაზებთ აგრეთვე ყოველკვირეულ რეგიონულ მაცნეს თემაზე პრივატიზაციის პროცესის შუქშტილები რეგიონებში. საერთაშორისო ბლოკში გაგასმოთ ფრანგულ Le Nouvel Observatoire-ში იოსებ სტალინზე გამოქვეყნებულ მასალას, რომელშიც დიქტატორზე არსებული ზოგიერთი მითის მსხვრევაზეა საუბარი.
მაგალითად მითისა ბიუროკრატ და გაუნათლებელ სტალინზე, რომელიც მონტეფიორეს მტკიცებით ტროცკის მიერ არის შექმნილი.
გადაცემას კი დაასრულებს ახალი ევროპა თემით უკრაინის ნარინჯისფერთა მარცხი, როგორც ფერადი რევოლუციების დასასრულის დასაწყისი. ასეთი გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღაში გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვა. გადაცემას კი, როგორც გითხარით, დავიწყებთ ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში შექმნილ ვითარებაზე საუბრით. ერგნეთის საგუშაგოდან ცხინვალის მიმართულებით მოძრაობა მეორე დღეა პარალიზებულია. გასულ ღამით ამ საგუშაგოსთან მგზავრთა დიდმა ნაწილმა მოიყარა თავი და მათ ცხინვალის მიმართულებით გზის გაგრძელების საშუალება არ ეძლეოდათ. სატელეფონო ხაზზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გორში გოგა აფციაური. გოგა, საღამომშვიდობისა. რა ვითარება ეგნეთის საგუშაგოზე? ახალ ამბებში ითქვა, რომ საღამოსთვის გზა უნდა გაიხსნას და მგზავრებს მოძრაობის საშუალება მიეცემათ.
ეხლა ეს განცხადება უკვე გაკეთდა შიდა ქართლის სამხარეო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობის მხრიდან, თუმცა ჯერჯერობით გზა ისევ ჩაკეტილია. ქართველი სამართალდამცავები არაძლევენ დიდილიახვის ხეობაში მაცხოვრებლებს ცხინვალის გავლით გადაადგილების უფლებას, რადგან ისინი ვერ იძლევიან უსაფრთხოების გარანტიებს. გზა მას შემდეგ ჩაიკეტა ერგნეთის საგუშაგოსთან, რაც გუშინ სოფელავნებში ცნობილი ინციდენტი მოხდა, რომლის დროსაც სამი პოლიციელია დაჭრილი. ამ დაჭრის შემდეგ თავად დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ცხინვალში მიმოსვლელთათვის რეჟიმის გამკაცრების შესახებ. ეს შეეხება იმ ქართულ მოქალაქეებს, რომლებსაც ყოველდღიურად ცხინვალის გავლით უწევთ გადაადგილება, როგორც დიდილიახვის ხეობაში, ასევე გორის რაიონში.
გოგა, თუ შეიძლება უკაცრავად, მაგრამ ითქვა, რომ აი ამ ინციდენტის გამო არის საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადებული ვანო მერაბიშვილი საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მიერაც. რაიმე ღონისება თუ იგეგმება, რათა დადგინდეს, ვინ ჩაიდინა ეს ვანდალური აქტი?
დიახ, მერაბიშვილმა გუშინ ფრონეს ხეობაში განაცხადა, რომ იგი აუცილებლად გამოიძიებს და გახსნის ჩადენილ დანაშაულს. მან იქვე თქვა, რომ ფრონეს ხეობაში არსებული პოლიციის პირადი შემადგენლობა უცილებლად გაიზრდება და საბუშაგოებზე ასე ვთქვათ კონტროლი გაძლიერდება. ეს პირობა მერაბიშვილმა როგორც აღნიშნე გუშინ ფრონეს ხეობაში დასდო და უკვე მიმდინარეობს აი ამ სოფლების მიმართულებით ქართველი სპეცრაზმელების გადაადგილება. რაც შეეხება ერგნეთის აგუშაგუშთან უხელჩარჩენილ მოსახლეობას, ისინი უკვე ერედვის მიმართულებით გადაიყვანეს. ერედვი პატარა ლიახვის ხეობის ქართული სოფელია და ამ ხეობიდან შემოვლითი გზა აკავშირებს დიდი ლიახვის ხეობასთან და ეს გზა გვერდს უქცევს ცხინვალს. უნდა ითქვას, რომ ამ გზით მოძრაობა ღამით არც თუ უსაფრთხოა, რადგან იგი მთაზე და ტყეში გადის, სადაც ოსურ შეიარაღებულ ფორმირებებს სანგრები აქვთ გათხრილი და ამავე ზონაში იმყოფებიან რუსი მშვიდობის დამცველები, აქ მათ საგუშაგოები აქვთ მოწყობილი.
გოგა, შენ თქვი, რომ გადაადგილდება სპეცრაზმი, სად გადაადგილდება? თუ იცი ძალიან მოკლედ ამის შესახებ.
სპეცრაზმის გადაადგილება შეინიშნება, როგორც აღნიშნეთ, ფრონეს ხეობაში, კერძოდ სოფელ ავნევის მიმართულებით. ჯერჯერობით ავნევში არ ჩასულა ეს სპეცრაზმი, მაგრამ ოსური ხელისუფლება აღწელებს სხვადასხვა ამ ინფორმაციას, რომ იქ მეზობლად არსებულ ქართულ სოფლებში ქართველი პოლიციელების გადაადგილება უკვე შეინიშნება. რაც შეეხება ცხინვალს, ოფიციალურ ცხინვალს, უნდა ითქვას, რომ ბორის ჩოჩიევმა სულ ახლახანს გაავრცელა ინფორმაცია, რომ თითქოს ქართველი სამართალდამცავები კოდორის ხეობის სცენარს გაიმეორებენ ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში და იმ მოტივით, რომ ისინი კრიმინალები ვის ასე თქვა დევნას განახორციელებენ, აი ესეთი გზით შევლენ ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში. ეს ინფორმაცია სულ ახლახანს გავრცელდა რუსული საინფორმაციო საშუალებებით.
დიდი მადლობა, ეს გახლავთ გორში ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში დაძაბული ვითარების შესახებ განვაგრძობთ რეპორტაჟით. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ 7 აგვისტოს სოფელ ავნეთთან გათავისუფლებულ პოლიციის საგუშაგოზე მომხდარი ბანდიტური თავდასხმა კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ მსგავსი პროვოკაციები სწორედ რომ სამშვიდობო ძალებისა და მათი ხელმძღვანელობის უმოქმედობის ფონზე ხორციელდება და რომ პირველ რიგში აუცილებელია სამშვიდობო ძალების ფორმატის შეცვლა. უფრო მეც იმის შესახებ, თუ რის შეცვლას ითხოვს ოფიციალური თბილისი და როგორ აპირებს საქართველოს ხელისუფლება დასახული მიზნის მიღწევას, ჩიმში რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
რუსი სამხედრო მოსამსახურეები ქართულ-ოსური და ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ზონებში გასული საუკუნის 90-იანი წლების პირველი ნახევრიდან იმყოფებიან, მაგრამ ამ ხნის განმავლობაში არ შემწყდარა სისხლის ზღვრა, რომელმაც ოფიციალურ ინფორმაციით 1500-მდე ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. საქართველოს ხელისუფლებაში თვლიან, რომ კონფლიქტის ზონაში მყოფი სამშვიდობო ძალები მანდატით გათვალისწინებულ პირობებს ვერ ასრულებენ. მეტიც, შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი დარწმუნებულია, რომ კონფლიქტის ზონაში ქართული პოლიციის საგუშაგოზე თავდასხმა სწორედ რომ რუსული სამშვიდობო ძალების ხელშეწყობით მოხდა.
ესა მე პირდაპირ ვიტყვი, რომ ეს არის პირდაპირი დაკვეთა. მოსკოვიდან რათა ყურადღების გადმოტანა მოხდეს აქ ამ რეგიონში.
თუმცა უნდა ითქვას, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრი არ არის გამონაკლისი. დიდი ხანია, რაც საქართველოს ხელისუფლება რუსეთს არ განიხილავს კონფლიქტის ნეიტრალურ მხარედ და შესაბამისად არც მეზობელი ქვეყნის სამშვიდობო ძალებს ენდობა. კონფლიქტის მოგვარების გეგმის, ანუ ეგრეთ წოდებული საგზაო რუკის მიხედვით, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებამ შეადგინა, უნდა განხორციელდეს კონფლიქტის ზონაში მყოფი სამშვიდობო ძალების ინტერნაციონალიზაცია. საინტერესოა, რას ფიქრობენ ამ საკითხთან დაკავშირებით თბილისელები.
უნდა მიაწვე და მიაწვე, იმიტომ რომ საქართველო არის სამართლიანობის თვისიერთის და რუსეთი არის დამპყრობელი აგრესორი.
არა, რუსეთი წავიდა, მერე ვიღაცა ხომ უნდა მოვიდეს რუსეთის ადგილას.
რუსეთის, უпростоრად კი რუსი სამხედროების ადგილი ოფიციალური თბილისის თანახმად გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მანდატით მოქმედმა მრავალეროვნულმა ძალებმა უნდა დაიკავონ. საქართველოს ხელისუფლების ამ პოზიციას კარგად იცნობს გაეროს მეთვალყურეთა მისიის უფროსი პოლიტიკური მრჩეველი მარიან სტაშევსკი. თუმცა საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელს არაფერი სმენია საქართველოს ხელისუფლების სხვა სახის ძალის ხმევაზე.
Frankly speaking, I am not aware of.
გულახდილად რომ გითხრათ, მე ბევრი არაფერი ვიცი ამ პროცესზე. ალბათ ამ კითხვით საქართველოს მთავრობას უნდა მიმართოთ. მე არაფერი ვიცი გაეროს პარგლებში მიმდინარე მსგავსი პროცესის შესახებ.
Such a process within United Nations.
სამშვიდობო ძალების ფორმატის შეცვლის საკითხი რომ საქართველოს ხელისუფლებისგან მეტ ძალის ხმევას საჭიროებს, ამაში ეჭვი არც ამერიკის სახელმწიფო დივნის მეორე მოადგილეს მეტი უბრაიზას ეპარება.
That's not really an issue for the United States. I mean,
ეს საკითხი იმდენად შეერთებული შტატების გადასაჭრელი არ არის. თბილისის მთავრობამ და სოხუმის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ გაეროსთან და რუსეთთან ერთად მოლაპარაკებების შედეგად უნდა მიაღწიონ საკითხის გადაჭრას. საქართველოს პარლამენტმა, საქართველოს ხალხმა გამოთქვა სურვილი საქართველოს ტერიტორიის, ჩემი მთავრობას ამ ტერიტორიას საქართველოს ტერიტორიად მიიჩნევს თანამეგობრობის ძალებისგან გათავისუფლების შესახებ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს საკითხი შეერთებული შტატების გადასაჭრელი არ არის.
Again, it's not up to us to come up with a solution.
საქართველოს ხელისუფლებაში კი შეერათ რომ უკვე გადადგმული ნაბიჯები და მოქმედების გეგმა შესაძლებელს ხდის ისეთი ფუნდამენტური ცვლილებების განხორციელებას, როგორიც არის კონფლიქტების ინტერნაციონალიზაცია და საერთაშორისო ორგანიზაციების უფრო გააქტიურება. თუმცა როგორც ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროებითი საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარე შოთა მალაშხი ამბობს, ხელისუფლებას მიზნის მიღწევაში ხელს ძიმე მემკვიდრეობა უშლის.
ამ პროცესის უკან დაბრუნება სჭირდება გარკვეული პერიოდი და ის ტერმინოლოგია გულისხმობ ანექსიას, ოკუპირებულ ტერიტორიებს და ასე შემდეგ. ეს ტერმინოლოგია საერთაშორისო საზოგადოებებში და ორგანიზაციებში უნდა გაჯდეს და ამას უკვე შემდეგ მოყვება, როდესაც ამ ტერმინოლოგიით გავაჯერებთ როგორც საინფორმაციო, ასევე პოლიტიკურ და საერთაშორისო ორგანიზაციებს შესაბამისი ქმედებები.
შესაბამის ქმედებაში შოთა მალაშხია უპირველეს ყოვლისა გაეროს წესდების 27 მუხლის ამოქმედებას გულისხმობს. მუხლისა, რომლის თანახმადაც კონფლიქტის მონაწილე მხარეს ეკრძალება შუამავლის როლის შესრულება. თუმცა გაეროში განხილვამდე საქართველოს ხელისუფლება სამშვიდობო ძალების კრიტიკას არ მოერიდება 4 მხრივი შერეული საკონტროლო კომისიის ხდომაზე, რომელიც სავარაუდოდ 17-18 აგვისტოს მოსკოვში გამართება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში განვითარებული მოვლენები და შესაძლო ესკალაცია ქართული გაზეთების ყურადღების ცენტრში რჩება. სიტყვას ახლა ლელა კონჭულიას გადავცემ, რომელიც დღევანდელ პრესაში გამოქვეყნებული ზოგიერთი პუბლიკაციის შინაარს გაგვაცნობს.
გაზეთ ინვესტიას კორესპონდენტმა მოსკოვში საინტერესო სარეკლამო დაფა აღმოაჩინა. კავკასიური დღეგრძელობა ეწერა მასზე და გამოსახული იყო მინერალური წყლის ბოთლები, რომლების ეტიკეტიც ბორჯომის ეტიკეტის სრული კოპირება იყო, თუ არ ჩავთვლით დასახელებას. ბაგიათი. ავტორი წერს: როგორც ირკვევა, ამ წყლის გაყიდვა რუსეთში ჯერ კიდევ
უკასაოც უფასო რადიომსმენელებო, ჩვენ გთავაზობთ ქართული პრესის მიმოხილვას, რომელიც ლელა კონჭულია მოამზადა, რუსულ პრესას ცოტა მოგვიანებით შემოგთავაზეთ. უკასაოც ამ ხარვეზისათვის.
დღეს გამოსული ქართული გაზეთები განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობენ ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში ფრონეს ხეობაში 7 აგვისტოს პოლიციელების დაჭრის ფაქტს. ინციდენტს ქართული მხარე უწოდებს მორიგ პროვოკაციას, რომელიც სამხედრო დაპირისპირების განახლებასა და სამშვიდობო პროცესის ჩაშლას ისახავს მიზნად. პრესა აშუქებს ოსური მხარის რეაქციასაც, რომელსაც მაგალითად გაზეთი რეზონანსი გაღმა გამოდავება დაფასებს. გაზეთ რეზონანსთან საუბრისას კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი ვარაუდობს, რომ ეს მორიგი პროვოკაცია რუსეთიდან მოდის. ძალიან ძნელი ამბობს ის, ყველაფერში ხელის მასზე დადება, მაგრამ მოსკოვს უნდა აწყობდეს ისეთი მდგომარეობა საქართველოში, როდესაც ყველა დონეზე პრობლემებია. თუმცა კონფლიქტოლოგი არ გამორიცხავს, რომ საქმეში ოსური ფაქტორი წერიოს. პაატა ზაქარიაშვილი სიფრთხილეზე საუბრობს, არასრულყოფილების კომპლექსის დაძლევის აუცილებლობას უსვამს ხაზს და სახელმწიფოს მიერ გადასადგმელ უპირველეს პოლიტიკურ ნაბიჯად ოსებთან და აფხაზებთან პირდაპირი დიალოგის დაწყებას მიიჩნევს. ახალი თაობა წერს, რომ ყურადღების არანაკლებ გამახვილებაა საჭირო კოდორის ხეობაში, სადაც სიტუაცია დღითი დღე იძაბება. გაზეთში ვკითხულობთ, რომ კოდორის ხეობისკენ ბაღავშმა თავის ფორმირებებს ჯერ კიდევ მანამდე დაულოცა, გზავიდრე ემზარკვიციანი ამბოხებას მოაწყობდა. ბაღავში იქ ზუსტად იმ ოპერაციის ჩატარებას გეგმავდა ქართველმა სამართალდამცავებმა და სამხედროებმა, რომ ჩაატარეს. დე-ფაქტო პრეზიდენტი ამბობდა, რომ კოდორში უკანონო შეიარაღებული ფორმირება და დიდძალი იარაღია. სერგეი ბაღავს იმ ეტაპზე გეგმა ჩაეშალა, თუმცა რეზონანსი მკითხველში ახსენებს, რომ სოხუმში კოდორზე შეტევა იგეგმება. შტურმის გადაწყვეტილება გავრცელებული ცნობით აფხაზეთის დე-ფაქტო უშიშროების საბჭოს ხდომაზე გასულ კვირას მიიღეს. მართალია, თვით გამოცხადებული რესპუბლიკის ლიდერები ბრძოლისთვის მზადებას უარყოფენ, მაგრამ არც იმას გამორიცხავენ, რომ მოვლენები სწორედ ასე განვითარდება. პოლიტოლოგი პაატა დავითაია კი დარწმუნებულია, რომ აფხაზებმა მზაკვრული საბრძოლო გეგმა უკვე შეიმუშავეს. ექსპერტი რეზონანსთან საუბრისას აცხადებს, რომ აფხაზეთის ხელისუფლება ემზადება შტურმისთვის, რომელიც უახლოეს დღეებში უნდა განხორციელდეს. ციტატა: ჩამოყვანილი არიან ის სპეციალისტები, რომელთაც მთიან რეგიონში საბრძოლო გამოცდილება აქვთ. ესენი არიან რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ყოფილი ოფიცრები. აფხაზეთში ასევე უკვე იმყოფებიან კაზაკები, ხეობაში დანაღმითი სამუშაოები და სამხედრო პოსტების განლაგება მიმდინარეობს. აფხაზების მხრიდან კოდორის ხეობაში საბრძოლო მოქმედებების დაწყებას გამორიცხავს ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძე. ის ამბობს, რომ აფხაზებს ქვემოდან ზემოთ ბრძოლების საწარმოებლად სათანადო რესურსები არ აქვთ. თუმცა არეშიძის განცხადებით სავსებით რეალურია საფრთხე იმისა, რომ აფხაზებს ჩრდილოეთ კავკასიელი მოხალისეები აქტიურად დაეხმარებიან. გაზეთ ხვალინდელი დღისთვის მიცემულ ინტერვიუში ექსპერტი აღნიშნავს, რომ სიტუაციის გამწვავების შემთხვევაში აფხაზეთში მოხალისეთა ნიღაბს ამოფარებული ოფიციალური სტრუქტურების წარმომადგენლები შემოვლენ. მამუკა არეშიძე დარწმუნებულია, რომ ქუძე კაცის დაძახების შემთხვევაში მოხალისეთა 5-10,000 კაციანი არმია ქართულ მხარესაც შეუგროვდება, თუმცა ექსპერტის შეფასებით ამ პროცესში მათი ჩართვა დიდი შეცდომა იქნება და ეს ყოველივე იმის ნგრევას გამოიწვევს, რაც ამ წლების განმავლობაში გაკეთებულა.
დღევანდელი ქართული პრესის მიმოხილვა ლელა კონჭულიამ გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა კიდევ ერთი პუბლიკაციის შესახებ ოღონდ არაქართული პრესიდან. საზარელი ქართველის აჩდილი რუსულ სულს კლავაც არასვენებს. ამ დღეებში ასეთი ქვესათაურით გამოქვეყნა ყოველკვირეულ ჟურნალში Le Nouvel Observateur ვინსენ ჟივერის სტატია სტალინის ცხოვრებისა და სიკვდილის საიდუმლო. წერილს თან ერთვის ჟივერის ინტერვიუ ისტორიკოს საიმონ მონტეფიორესთან, რომელიც სტალინის ბიოგრაფიის უცნობ ფაქტებზე ყვება. ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ამ ინტერვიუს რამდენიმე ფრაგმენტს გაგვაცნობს.
ბრიტანელი ისტორიკოსი საიმონ მონტეფიორე კმაყოფილია, რომ ბოლოს და ბოლოს შესაძლებელი გახდა მისი სიტყვებით მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე სისხლიანი ტერანის დახურული არქივის გაცნობა, რაც არაერთი მითის დანგრევის საშუალებას იძლევა. მაგალითად მითისა ბიუროკრატ და გაუნათლებელ სტალინზე, რომელიც მონტეფიორეს მტკიცებით ტროცკის მიერ არის შექმნილი.
მისი ბიბლიოთეკა 20,000 წიგნს ითვლიდა. ეკლექტური გემოვნება ჰქონდა. მოპასანი, ვაილდი, გოგოლი, გოეთე, ასევე ზოლა, რომელიც განსაკუთრებით უყვარდა. ახალგაზრდობაში მშობლიურ ქართულ ენაზე ლექსებს წერდა. მეტისმეტად სენტიმენტალურ ლექსებთან ერთად კარგი ლექსებიც დაწერა. იგი ჭკუას კარგავდა დოსტოევსკიზე, უდიდეს ფსიქოლოგად მიიჩნებდა, თუმცა ამან ხელი არ შეუშალა აეკრძალა მისი წიგნები იმ მოტივით, რომ დოსტოევსკი უარყოფითად მოქმედებდა ახალგაზრდებზე.
Le Nouvel Observateur-ში გამოქვეყნებულ ინტერვიუში განსაკუთრებით მაღალი შეფასება ეძლევა სემინარიას, რომელშიც სტალინი სწავლობდა, რომელიც საიმონ მონტეფიორეს თქმით ერთ-ერთი საუკეთესო იყო მსოფლიოში. აქ ჩამოყალიბდა სწორედ ინტელექტუალისა და ამავე დროს ფანატიკური ბოლშევიკის, მონტეფიორეს შეფასებით ყასაბის, იოსებ სტალინის ხასიათი. ფრანგული ყოველკვირეული გამოცემა ამტკიცებს, რომ გორი კავკასიის ქალაქებში განსაკუთრებით გამოირჩეოდა დამნაშავეთა სამყაროს ძლევამოსილებით და რომ ისტორიკოსები უკვე ფლობენ ამ ხალხთან სტალინის კავშირის ფაქტებს. კერძოდ ცნობილია, რომ სტალინი ბანკების გაქურდვით აფინანსებდა თავის პარტიას. მოგვიანებით კი, როცა მთელი ძალაუფლება ხელში ჩაიგდო, დიდი დრო დაუთმო ხელოვნებას. საიმონ მონტეფიორეს გამოკვლევით ცნობილი გახდა, რომ სტალინს ძალიან უყვარდა ამერიკული ვესტერნები. სპენსერ ტრესისა და კლარკ გეიბლის თაყვანისმცემელი იყო. საღამოები ძალიან ბევრ ქართულ ღვინოს სვამდა. უყვარდა მუსიკა, ოპერა, ქართული სიმღერები. არქივებიდან გაირკვა, რომ რამდენიმე საბჭოთა ფილმისთვის მუსიკა თვითონ დაწერა. განუწყვეტლივ ატრიალებდა ფირფიტას, რომელზედაც მოცარტის 23 საფორტეპიანო კონცერტი იყო ჩაწერილი. საიმონ მონტეფიორე დაწვრილებით ყვება სტალინის ურთიერთობაზე ქალებთან. მიუხედავად იმისა, რომ იგი დიდი მონდომებით ქმნიდა პურიტანისა და ლამის ბერის სახეს, არქივებით ირკვევა, რომ ქალებთან ურთიერთობა მას ძალიან უყვარდა და ამაზე უარი არასდროს უთქვამს. სტალინის ბიოგრაფის მტკიცებით აქ თავს იჩენს სახე სტალინის დედისა, ძალაუფლების მოყვარული ქალისა, რომელსაც დიქტატორი გამუდმებით ებრძოდა. ეს ბრძოლა 1932 წელს ტრაგიკულად დასრულდა. სტალინის მეორე ცოლმა, ნაძამ, კრემლში თვითკვლელობით დაასრულა სიცოცხლე, წერს მონტეფიორე. თუმცა სტალინის ბიოგრაფიის ეს ფაქტები აქამდე მეტნაკლებად ცნობილი იყო. უფრო საინტერესოა ბელადის არქივებში ახლახანს აღმოჩენილი დოკუმენტები, რომლითაც ირკვევა, რომ ვიშინსკის ცნობილი სიტყვა სწორედ სტალინის კარნახით დაიწერა. ბელადის არქივში ინახება 383 ალბომი 44,000 ადამიანის გვარით, რომელსაც თანახლავს სტალინის წარწერა. ყველა დაიხრიტოს. ბრიტანელი ისტორიკოსი, სტალინის სხვა დანაშაულებს ეწყობა. იგი ამტკიცებს, რომ სიცოცხლის ბოლოს სტალინი საკონცენტრაციო ბანაკების მშენებლობას აპირებდა ებრაელებისთვის. ფრანგულ ჟურნალში დაბეჭდილი ინტერვიუ ასე მთავრდება.
რუსეთში უამრავ ადამიანს დაავიწყდა რამდენი ტკივილი მიანიჭა სტალინმა თავის ხალხს. სტალინი არ გაუსამართლებიათ, არ მოწყობდა ნიურნბერგის პროცესი, რომელიც კომუნიზმს ამხელდა, არც მონანიება ყოფილა. ამიტომაცაა, რომ რუსულ სულს კლავაც არასვენებს საზარელი ქართველი საჩრდილი.
აღნიშნავს ბრიტანელი ისტორიკოსი საიმონ მონტეფიორე, ავტორი წიგნისა სტალინი წითელი მეფის კარი. ფრანგული ჟურნალის ინფორმაციით, ამჟამად მონტეფიორე მუშაობს წიგნზე, რომელიც სტალინის სიჭაბუკეს ეძღვნება. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ნამდვილი ვაჟა ზაზაევიჩი ვარ. უამრავი ღონისძიებაა ყველგან უნდა გამოჩნდე და ჩემი აზრი ვთქვა.
დილის ლოცვის შემდეგ პროკლამაციების ქსეროქსზე გადასაღებად წავედი.
ორი საიდუმლო არ მაძლევს მოსვენებას. პირველი, ვინ მოკლა პრეზიდენტი კენედი და მეორე, ვინ უხდის ამ ხალხს ფულს.
წავედი სტუდიაში ამ დღიურის ჩასაწერად. არა მგონია, რომ როდისმე კვლავ დავწერო დღიური და არამარტო სიზარბაცის გამო.
კვირას რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამაში თავისუფლების დღიურები.
განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ქართული სახელმწიფოს კიდევ ერთი ძველი პრობლემის შესახებ ვისაუბრებთ. საქართველო ჯერ კიდევ იხდის დავალიანებას გაეროში. წლების განმავლობაში დაგროვილი საწევრო გადასახადი დაწერილი გრაფიკის მიხედვით ქვეყანამ 6 წლის მანძილზე უნდა დაფაროს. წლის განმავლობაში ეს თანხა 80,000 შეადგენს. ფინანსთა მინისტრი ლექსო ალექსიშვილი ირწმუნება, რომ საქართველო გაეროში ხმისმიცემის დაკარგვის წინაშე არ დგას. მაია ივლაშვილი უფრო დაწვრილებით მოგვითხრობთ ამ პრობლემის თაობაზე.
საქართველოს, ლიბერიას, სომალს, გვინეას, ნიგერიას, ტაჯიკეთსა და ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკებს შორის საერთო გაეროს საწევროს დავალიანებაა, რის გამოც საქართველო არც თუ დიდი ხნის წინ ხმის ჩამორთმევის საშიშროების წინაშე დადგა. როგორც პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე კოტე გაბაშვილი აცხადებს, აღნიშნული ვალი 80,000-ის ოდენობით ყოველი წლის შემოდგომით იფარება და გაწერილი გრაფიკის მიხედვით ქართულ სახელმწიფოს კიდევ 6 წელი მოუწევს დაგროვილი თანხის გადახდა დავალიანების სრული დაფარვისათვის.
იხდება ყოველ წელს, ანუ უკან ამაზე არ ვიხევთ, მაგრამ ჩვეულებრივი რუტინული რამეა, რომ ყოველ წელს გაფრთხილება ხდება გადახდის წინ, რომ აი არსებობს ვალი და სწორედ იმის გამო, რომ ჩვენ ეს გრაფიკი აღებული გვაქვს და იფარება ეს ბოლო წლებია, ამიტომ გადავადება ხდება ხოლმე. მაგრამ არის სხვადასხვა კატეგორია. ქვეყნები, რომლებიც იხდიან ნელ-ნელა, ქვეყნები, რომლებიც არ იხდიან და ქვეყნები, რომლებიც საერთოდ ვარ სამომენ, რომ ვერაზოს ვერ გადაიხდიან. ჩვენ ვართ პირველ კატეგორიაში, ჩვენ ხმა გვექნება. ჩვენი ხმა ამაყად ჟღერს, როგორც გაეროში რა აზრი აქვს მას და გარვიცეთ შემდეგ.
საქართველო ნელ-ნელა იხდის გადასახადს, თუმცა პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის ეს განცხადება ექსპერტებს აოცებთ. ნიკო ორველაშვილი ვარაუდობს, რომ ხელისუფლების დამოკიდებულება არის სხვაგვარი. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მისი აზრით, საქართველოს თანხის გადახდის მხრივ პრობლემები არ უნდა ჰქონდეს.
ვალი არც ისეთი დიდია, როგორც ხედავთ, საერთოდ საწერო გადასახადები არ არის ხოლმე კატასტროფული. ყველა ჩემ გავოცებას იწვევს ეს პრობლემა, რატო წარმოიშვა, თუმცა როგორც ჩანს, ჩვენ დღევანდელი სახელმწიფოს ხელმძღვანელების მიდგომა ამ საკითხისადმი არის სხვაგვარი. საერთაშორისო ორგანიზაცია არ არის, რომლის საწერო გადაუხდელობის პრობლემას უდგება საქართველოს საუბედუროდ. ეთქობა სახელმწიფო პოლიტიკაა.
ორველაშვილის კითხვაზე პასუხობს საქართველოს ფინანსთა მინისტრი. ლექსო ალექსიშვილი ირწმუნება, რომ ქვეყანას დავალიანების დაფარვის კუთხით პრობლემები აღარ აქვს. ამ საკითხს კი კურირება საგარეო საქმეთა სამინისტრო უწევს.
რეალურად მაგალითად დაკავშირებით არანაირი პრობლემა აღარ არის, იმიტომ რომ ჩვენ გაეროს ძველ საწევრო გადახდასთან დაკავშირებით გვაქვს შეთანხმებული გრაფიკი, რომლის მიხედვითაც ხდება ამ საწევროს გადახდა. ესეთი არ არის, რაც შეიძლება იყოს პრობლემური, ანუ გრაფიკი გვაქვს და იმ გრაფიკთან დაკავშირებით გრაფიკის მიხედვით მიხედვითაც. ციკლის განმავლობაში რამდენიმე გადახდა არის და იმის მიხედვით ხდება გადახდა. ამ საწევროს გადახდის პროცედურას მართავს საგარეო საქმეთა.
ამ დროისათვის საქართველოს დავალიანება დაახლოებით 900,000 ამერიკულ დოლარს შეადგენს. ყველაზე მასშტაბური საწევრო გადასახადი ამერიკის შეერთებულ შტატებზე მოდის. იგი ყოველწლიურად 400 მილიონ დოლარს იხდის. ყველაზე მინიმალური კი 20,000 დოლარია და ასეთი ქვეყნების რიგში მოლდოვა, ნიკარაგუა, ტაჯიკეთი და ყირგიზეთი შედიან. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
გაეროში გადასახადის დაფარვასთან შედარებით ქართულ ღვინოზე რუსეთის მხრიდან ემბარგოს დაწესება გაცილებით რთულ პრობლემას უქმნის საქართველოს ეკონომიკას. ოფიციალური თბილისი ბევრს ეცადა პრობლემის ეკონომიკური გზებით მოგვარებას, თუმცა მოსკოვის მხრიდან უამრავ წინააღმდეგობას წააწყდა. ვითარება ნაწილობრივ შეიცვალა პრეზიდენტების მიხეილ სააკაშვილისა და ვლადიმერ პუტინის 14 ივნისის შეხვედრის შემდეგ. უფრო მეტს იმის შესახებ, რა კეთდება ქართული ღვინის რუსეთის ბაზარზე დასაბრუნებლად და სხვა ბაზრების ასათვისებლად, კახამ ჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
თავდაპირველად რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის განცხადება შეგახსენებთ, რომელიც მან 14 ივნისს მიხეილ სააკაშვილთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა.
Мы заинтересованы в получении качественной продукции. Очень много
ჩვენ დაინტერესებული ვართ ხარისხიანი პროდუქციის მიღებით. ძალიან ბევრია ფალსიფიცირებული პროდუქცია. 60%-ია, 60%. თავს გაართმევთ ამ პრობლემას და არავით არის სხვა კითხვები აღარ იქნება პროდუქციის რუსეთის ფედერაციის ბაზარზე შემოტანისას.
На рынке Российской Федерации.
ამ განცხადებიდან ერთი თვის თავზე რუსეთის მთავარმა სანიტარულმა ექიმმა გენადი უნიშენკომ ქართული ღვინის აკრძალვის საკითხზე საუბრისას განაცხადა, რომ საჭირო გახდა ქირურგიული ოპერაციის ჩატარება და ამ დროს უმჯობესია პროფესიონალების აზრის გათვალისწინება, ვიდრე პოლიტიკოსებისო. მიუხედავად ამისა, მას არ დაუსახელებია რუსეთის ბაზარზე ქართული ღვინის დაბრუნების სავარაუდო თარიღი. ამ პერიოდს ემთხვევა რუსეთის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წერილი, რომელიც საქართველოს მთავრობამ მიიღო. მასში ღვინის რუსი სპეციალისტების საქართველოში მივლინების სურვილია გამოთქმული ქართული ღვინის ხარისხის შესასწავლად.
ჩვენ არაერთხელ ვაცხადებდით, რომ ზათავართ მივიღოთ მათ დელეგაცია, ნებისმიერი ქარხანა იქნება ეს თუ ვენახი, მათ დავათვალიერებინოთ, თიანი სისტემა აუხსნათ, როგორ არის ეს ამ დარგის სტრატეგია ქვეყანაში, დაწყებული პესტიციდების გამოყენებიდან, დაწყებული პესტიციდების რეგისტრაციიდან, დამთავრებული მოსავლის აღებამდე, დაწურვამდე, დაბინავებამდე და შემდეგ მის ჩამოსხმამდე.
ეს არის მიხეილ სვიმონიშვილი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრი. მისი უცხების მზადყოფნა რუს კოლეგებთან ითანამშრომლოს ჯერჯერობით უპასუხოდაა დარჩენილი. სანამ თბილისში მოსკოვიდან პასუხს მიიღებენ, მანამდე ქართული ღვინის ყოფილ საბჭოთა და სოციალისტურ ქვეყნებში ექსპორტზე საქართველოს ხელისუფლებასთან ერთად კერძო სტრუქტურებით ზრუნავენ. 8 აგვისტოს საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროში კომპანია არტი ჯგუფი ქართული ღვინის მწარმოებლებს შეხვდა და უკრაინის, ბალტიისპირეთისა და პოლონეთის ბაზრებზე გაყიდვების გაფართოებაში დახმარებას დახბირდა. კომპანიის გენერალური მენეჯერი მარტინ ვეცვანაქსი.
Мы приглашаем оттуда оптовиков приезжать в Грузию за наш счёт, то есть мы
ჩვენ ვიწევთ იქაურ დისტრიბუტორებს ჩვენს ხარჯზე ჩამოვიდნენ საქართველოში. ანუ ჩვენ ვაფინანსებთ მათ მგზავრობას საქართველოში და მათ შეხვედრებს ღვინის მწარმოებლებთან. ჩვენ ამაში კომერციულ ინტერესი არ აგვაქვს. ჩვენ ღვინოს არ ვაწარმოებთ. ჩვენ გვაქვს საქართველოს ეკონომიკის ზრდის ინტერესი და ამიტომ მზად ვარ წვლილი შევიტანოთ, რათა ეს საქმე განვითარდეს.
ქართული ღვინის ქინძმარაულის მწარმოებელ თამას კონჩოშვილს ვკითხე რუსეთში გაყიდვების მოცულობის რა ნაწილს შეესაბამება უკრაინის, ბალტიისპირეთისა და პოლონეთის ბაზრები.
შეიძლება იქ იმ ერთი 10-15% შევავსოთ დანარჩენი იმიდან და კიდე უფრო მეტი მუშაობა შეიძლება.
თამას კონჩოშვილიც და ქართული ღვინის სხვა მწარმოებლებიც აღნიშნავენ, რომ რუსეთის ბაზრის ჩაკეტვას დადებითი მხარეც ჰქონდა. მან თითქმის მთლიანად მოახრჩო ფალსიფიცირებული ღვინის წარმოება და ხარისხიანი პროდუქციის მწარმოებლებს განვითარების უფრო მეტი საშუალება მისცა. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შეგახსენოთ, რომ პირდაპირ ეთერში მუშაობს რადიო თავისუფლება. აკრძალული ქართული ღვინის და კიდევ უფრო მეტად მინერალური წყლების პრობლემას დღევანდელი რუსული პრესაც ეხება, თუმცა არა მხოლოდ ამას. სიტყვას ახლა გადავცემ ნინო გელაშვილს, რომელიც რუსულ პრესაში გამოქვეყნებულ ზოგიერთ პუბლიკაციას მიმოიხილავს.
Газета Известия с корреспондентом Московში საინტერესო სარეკლამო დაფა აღმოაჩინა. კავკასიური დღეგრძელობა ეწერა მასზე და გამოსახული იყო მინერალური წყლის ბოთლები, რომლების ეტიკეტიც ბორჯომის ეტიკეტის სრული კოპირება იყო, თუ არ ჩავთვლით დასახელებას. ბაგიათი. ავტორი წერს: როგორც ირკვევა, ამ წლის გაყიდვა რუსეთში ჯერ კიდევ ერთი თვის წინ დაიწყეს. უფრო ზუსტად კი ერთი თვის წინ შეიცვალა წყლის ეტიკეტი. ბაგიათის რამდენიმე წვრილი საწარმო ასხამს რუსეთში. ბოლო დრომდე ამ წლის გაყიდვა რუსეთში თვეში 100,000 ბოთლს შეადგენდა, თუმცა ბოთლის გარეგნული სახის შეცვლით ბაგიათის დისტრიბუტორი კომპანია Solaris Aqua Plus-ის განცხადებით დაგეგმილია გაყიდვების თვეში 1,000,000 ბოთლამდე გაზრდა. Известия с публикацией აღნიშნულია, რომ ბაგიათის ეტიკეტის ცვლილებამ ბორჯომის მწარმოებელთა ყურადღება მიიპყრო და რომ ის აქტიურად ემზადება თავისი უფლებების სასამართლოში დასაცავად. ეგრეთ წოდებული პარტიზანული მარკეტინგით დაკავებული კომპანიის Solaris Aqua Plus-ის წარმომადგენელმა Известияს კომენტარზე უარი განუცხადა. თავად პუბლიკაციის ავტორი კი ასკვნის, რომ ბორჯომის აკრძალვას რუსეთში უარყოფითის გარდა ერთი დადებითი მხარეც აქვს. Tuki dremda Rusetchi Borjomis garda Sakartveloshi chamaskhmul kidev or mineralul tsqals itsnobnen, akhla distributori kompaniebis katalogebshi miwiqebul mitarpsats saaqlebit. Цитата: არ არის გამორიცხული რომ ადრე თუ გვიან მინერალური წყლების ქართულმა მწარმოებლებმა დიდი მადლობა უთხრან რუსეთის მთავარ სანიტარ გენადი ონიშენკოს სხვა მინერალური წყლების წარმოების განვითარების სტიმულირებისთვის. წერს ინვესტია. Რუსეთში აკრძალულ მეორე ქართულ პროდუქტს ღვინოს ეხება ნოვაია გაზეტასთვის მიცემულ ინტერვიუში რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის რეგიონთა შორისი და საზღვარგარეთის ქვეყნებთან კულტურული კავშირების სამმართველოს უფროსი მოდესტ კოლეროვი. ინტერვიუს ძირითადი თემა დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობა გახლავთ. Რა მოხდა ღვინოსთან დაკავშირებით, ეკითხება ჟურნალისტი კოლეროვს ქართულ ღვინოზე. პუტინის ადმინისტრაციის წარმომადგენელი პასუხობს: არაფერი. Туки საქართველოს ტერიტორიაზე ღვინოსთან დაკავშირებით პრობლემების წარმოქმნისთანავე სააკაშვილის ბრძანებით ფალსიფიკაციის გამო 7 ქარხანა დაიხურა, გამოიჩინეთ ანალიზის უნარი. ვის უნდა დაუსვათ ეს კითხვა? Туки თავად ოქროაშვილი ქართული წარმოების ღვინოს ფეკალიებს უწოდებს. Რას ნიშნავს ეს? Тумса ქართული და молдаური ღვინოების რუსეთის ბაზარზე დაბრუნებას ხარისხის გამოსწორების შემთხვევაში კოლეროვი არ გამორიცხავს. რაც შეეხება თანამეგობრობას, მოდესტ კოლეროვი აცხადებს: რუსეთ თანამეგობრობა ეროვნული ინტერესების კომფორტულად რეალიზაციისთვის ველის შესანარჩუნებლად სჭირდება. ამ ინტერესთა შორის არის ისიც, რომ ყოველწლიურად რუსეთში შესული 15 მილიონი უკანონო იმიგრანტი სწორედ თანამეგობრობის ქვეყნებიდან არის. ამბობს რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მაღალჩინოსანი და მოგვიანებით ინტერვიუში საქართველოს მიმართ რუსეთის მოქალაქეების უარყოფითი დამოუკიდებლობის მიზეზებზეც დასწეს. ციტატა: რუსეთის მოქალაქეები ხედავენ საქართველოს ხელისუფლების მოქმედებას, რომლის წარმომადგენლებიც უმაღლეს დონეზე მიმეორებ უმაღლეს ოფიციალურ დონეზე რუსებს და ამ პრობლემებს ადარებენ, რომლებიც ქართველებს ანადგურებენ. საქართველოს ხელისუფლება თავისუფლებას აძლევს შეურაცხმყოფელი განცხადებებით გამოვიდეს რუსეთის უმაღლესი ხელისუფლების წარმომადგენელთა მიმართ. ციტატის დასასრული. Газети Комсомольская правда აქვეყნებს ინტერვიუს ევგენი კრასინსთან, განსახლების სოციალურ-ეკონომიკურ პრობლემების კვლევის ინსტიტუტის წარმომადგენელთან. სახელმწიფო პროგრამის შედეგად იმიგრანტთა ყველაზე დიდ ტალღას კრასინსის თანახმად ყაზახეთიდან, უკრაინიდან და უზბეკეთიდან ელიან. რაც შეეხება ბოლო წლებში საქართველოსთან რუსეთში საცხოვრებლად წასულთა რაოდენობას, რუსეთის განსახლების სოციალურ-ეკონომიკურ პრობლემების შემსწავლელი ინსტიტუტის მონაცემებით, 1997 წლიდან 2005 წლის ჩათვლით ის მკვეთრად მცირდებოდა. Туки 1997 წელს საქართველოსთან რუსეთში 24000-ზე მეტი ადამიანი გადასახლდა, 2005 წელს მათ რაოდენობა მხოლოდ 4600-ი შეადგინა. ამის შესახებ შეგახსენებთ კომსომოლსკაია პრავდა იტყობინება.
მე კი შეგახსენებთ, რომ რუსული პრესის მიმოხილვა ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას კი ახლა ყოველკვირეული რეგიონული მასშტაბით განვაგრძობთ. მას დღეს ნინო გელაშვილი უძღვება.
როგორ მიმდინარეობს წარმოების მსხვილი ობიექტების პრივატიზაცია საქართველოს რეგიონებში? რამდენად ხერ ხდება პოლიტიკური ინტერესების უგულებელყოფა ამ პროცესში და თავად პროცესის გამჭვირვალეობის უზრუნველყოფა? რა მოიტანა დიდმა პრივატიზაციამ? შეუწყო თუ არა ხელი წარმოების გააქტიურებას და რა ზეგავლენას ახდენს ეს პროცესი ადგილობრივი მოსახლეობის ცხოვრებაზე? რეგიონული მაცნე დღეს პრივატიზაციას ეძღვნება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. იმერეთის სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას წლების წინ მსხვილი საწარმოები განსაზღვრავდა. მათი გაჩერების შემდეგ რეგიონს სერიოზულად გაუჭირდა. პრობლემები შეექმნა ქუთაისსაც, სადაც საწარმოთა მეტი წილი იყო თავმოყრილი. ოფიციალური მონაცემებით ქუთაისის ფაბრიკა ქარხნებში 45000 ადამიანი იყო დასაქმებული. ქალაქის მოსახლეობის თითქმის ნახევარი. დღეს კი საწარმოებში მხოლოდ 3000 კაცი მუშაობს. ერთდროს მძლავრი ქარხნებიდან უმრავლესობა გაჩერებული და გაძარცულია. მხოლოდ რამდენიმე მათგანი მუშაობს მცირე დატვირთვით. მოძველებული ტექნოლოგიებისა და დიდი ვალების გამო უცხოელი ინვესტორები ქუთაისში არსებული ქარხნებით არ ინტერესდებიან. მსხვილი საწარმოების პრივატიზაციაზე იმერეთში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ნინო ღაჭავა მოგითხრობთ.
გასულ წელს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრომ აუქციონზე ლითოფონის ქარხანა გაიტანა. მიუხედავად იმისა, რომ საწყისი ფასი 1,200,000 არ აღემატებოდა, რაც თავისთავად მცირე თანხა, ის არ გაიყიდა.
1,500 ელექტრომექანიკოსი იყო გატანილი, არ გაიყიდა. იყო კიდე რამოდენიმე შეპეს ავტოქარხანაც იყო წინ წელს, მაგრამ რაღაცები არ გაიყიდა. სხვა სხვილი საწარმო ჩვენ ფაქტიურად არ საგვაქვს. ავანგარდი არის, რომელიც უკვე გაკუტრების რეჟიმში მუშაობს.
Kutaisis konebis martvis samartvelos uprosis David Jayanis tkmit ekonomikuri ganvitarebis saministro Litoponisa da elektromekanikuri karkhnebis aukcionze katanas kulav gekmavs. Saprivatizatsio obyektebis nuskhashi shetanilia saavtomobilo karkhnis bazaze shekmili sheskhuduli pasukhismgeblobis sazogadoebebi. Mat gasaqitad konkursi samjer chatarda. Mravalgzis mtsdelobis shedegad ivlisis tveshi mkholod mtsire sazarmo industria gaiqida. Saavtomobilo karkhnis generalur direktors Nuksar Shamugias, Imedi Agustrom, Mkhidwali Tanarchan, Sheskhuduli, Pasukhism Geblobi, Sasogadue, Websats, Gamouchndeba.
Ჩვენ თან იყო ადრე გიგანტომანია. შესაძლებელია დიდი უნდა ყოფილიყო, პარტი უნდა ყოფილიყო და ინვესტორი არ ფიქრობს მის სინდიდეზე და არ ფიქრობს მის რაღაც გრანდიოზულ იმაზე. ის ფიქრობს რომ ძალიან პატარა ვიწრო იმაში გააკეთოს ძალიან მეტი და მისაღები პროდუქცია, რომლის რეალიზება ფიქირებულება უფრო ნაკლები იქნება.
შამუგია დარწმუნებულია, რომ პრივატიზებული საწარმო უფრო მეტი დატვირთვით იმუშავებს. შესაბამისად დასაქმებულ ადამიანთა რაოდენობაც გაიზრდება. იმერეთში არსებული მსხვილი საწარმოებიდან განსაკუთრებული ინტერესი იგრძნობა ფეროსა და ჭიათურ მანგანუმის მიმართ. მას შემდეგ, რაც შეხურმა კომპანიამ არ გაამართლა ჭიათურ მანგანუმი ახალ ინვესტორს ამაოდელის. ის გაკოტრების რეჟიმში მუშაობს, რაც შეეხება ფეროს სესტაფონის გამგებლის დავით ფერაძის თქმით.
ფერო ამ დროს მუშაობს ჩვეულებრივად, ხელფასები იცემა მუშამოსამსახურეებზე ნორმალურად და მუშაობს გარკვეული დაფერთვით. ბიუჯეტშიც შესაბამისი გადასახადები შემოდის.
ცოტა ხნის წინ ფეროში რამდენიმე ბიზნეს ჯგუფისა და ხელისუფლების ინტერესები გადაიკვეთა, რის გამოც საწარმოში გარკვეული პრობლემები გაჩნდა. მთავრობას სურს ფერო, ჭიათურ მანგანუმი და ვარციხესი ერთ პაკეტად გაყიდოს, თუმცა ჯერჯერობით სურვილი სურვილად რჩება. ნინო ხაჭავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
2005 წლის მიწურულს დასრულდა დიდი პრივატიზაცია რუსთავში. იმ დროისთვის ქვეყნის უმსხვილესი საწარმოები აზოტი და რუსთავის მეტალურგიული კომბინატი გასხვისდა. ამ ოპერაციის შედეგად რუსთავის ბიუჯეტს გვარიანი თანხა ერგო. მსხვილ საწარმოებთან ერთად გასულ წელს რამდენიმე მცირე ობიექტიც გაიყიდა. ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო წელსაც აპირებს რუსთავის რამდენიმე ობიექტის საპრივატიზაციოდ გატანას. პარალელურად რუსთავის მერია ადგილობრივი თვითმმართველობის ბალანსზე რამდენიმე ობიექტის გადაცემას მოითხოვს. ამ თემაზე უფრო დაწვრილებით რუსთავში ჩვენი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს გთავაზობთ.
ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო რუსთავში საპრივატიზაციო ობიექტების ახალ ნუსხას ადგენს. აუქციონი სავარაუდოდ სექტემბერში გამოცხადდება.
ეს იგი მომზადებულია რამდენიმე ობიექტი, კერძო 9 ობიექტი საპრივატიზებო ნუსხაში დასამტკიცებლად. ავტომანქანები, 13 ავტომანქანა. ეს ავტომანქანები ძირითადად არის ქვემო ქართლის პოლიციის ავტომობილები, ასევე ქალაქის პოლიციის ავტომობილები.
ამბობს რუსთავის სახელმწიფო ქონების მართვისა და პრივატიზაციის სამსახურის უფროსი ზაზა ასისტიშვილი. საპრივატიზაციო ნუსხაში, რომელზეც ასისტიშვილი საუბრობს, მოხდება ასევე ის რამდენიმე შენობა ნაგებობა, რომელიც მეტალურგიული კომბინატის საპრივატიზაციო კაპიტალს მიღმა დარჩა გასულ წელს. რუსთავში დიდი პრივატიზება 2005 წლის მიწურულს დასრულდა, როდესაც ქვეყნის უმსხვილესი საწარმოები აზოტი და რუსთავის მეტალურგიული კომბინატი გაყიდეს. ამ ოპერაციით რუსთავის ბიუჯეტს გვარიანი შემოსავალი ერგო. სახელმწიფო ქონების პრივატიზებიდან კი წელს ქალაქის ბიუჯეტში 250,000 ლარის შემოსავალს ვარაუდობენ, თუმცა ადგილობრივი მიმომხილველების პროგნოზით ამის მიღწევა რთული იქნება, რადგან ასეთ შემთხვევაში 600,000 ლარის ქონება უნდა გაიყიდოს. ამფასად კი ობიექტებს მათი ფუნქციისა და მდგომარეობის გათვალისწინებით არავინ იყიდის. ამ ვარაუდს ის ფაქტიც ამყარებს, რომ რამდენიმე ობიექტი, რომელიც ახალ საპრივატიზაციო ნუსხაში მოხდება, ერთხელ უკვე იყო აუქციონზე გამოტანილი, მაგრამ ყიდველი არ გამოჩნდა. ამის მიუხედავად ზაზა ასისტიშვილს იმედი აქვს, რომ პრივატიზების გეგმა შესრულდება და ადგილობრივი ბიუჯეტიც კუთვნილ 250,000 ლარს მიიღებს.
59,000 ქონდა ჩვენ გეგმა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, შემდეგ გაგვეზარდა და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ის გეგმა, რომელიც დაგვისახა თვითმმართველობამ, წლის ბოლომდე შევასრულოთ.
ზაზა ასისტიშვილი ადგილობრივი თვითმმართველობის კიდევ ერთ დავალებაზე მუშაობს. მან თავის ხელმძღვანელობასთან იმ ობიექტების ნუსხა უნდა შეათანხმოს, რომლის გადმოცემასაც მუნიციპალურ ბალანსზე ადგილობრივი თვითმმართველობა ითხოვს.
ჩვენ ახლა საკითხი გვაქვს დაყანებული ცენტრალურ ხელისუფლებას და მიმდინარეობს გამიჩნა ცენტრალური ქონება და მუნიციპალური ქონება შორის. ნუსხაში ძალიან ბევრი ობიექტი იქნება, რომლის გადმოვლენა ჩვენს დაქვემდებარებაში არის ეკონომიკის მინისტრის ბრძანება. და უკვე მთავრობაზე არის განსახილველად გასატანები.
ამბობს რუსთავის მერის მოვალეობის შემსრულებელი დავით ნადაშვილი, რომელიც აზუსტებს, რომ მთავრობა ამ საკითხზე აგვისტოს ბოლოს იმსჯელებს.
თქვენ მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ რუსთავიდან მოგვაწოდა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში გოგა აფციაური კი იტყობინება, რომ პრივატიზაციის პროცესი გორში თავის დროზე ერთობ საკამათო თემად იქცა. ვისი ინტერესების დაცვას ემსახურებოდა იქ პრივატიზაცია? საწარმოთა რა ნაწილია დარჩენილი სახელმწიფოს ხელში? ჩვენი კორესპონდენტის სიუჟეტი გორიდან.
99% ძირითადად საწარმოების და ობიექტების არის ყველაფერი პრივატიზებულია წინა ხელისუფლების დროს. ანუ დღეს მდგომარეობით სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ ერთადერთი ჯანდაცვის ობიექტი.
ეკონომიკის სამინისტროს სახელმწიფო ქონების აღრიცხვისა და პრივატიზების გორის სამართველოს უფროსი ნუკრი აბალაკი აცხადებს, რომ სახელმწიფო ქონების დიდი ნაწილი შევარდნაძის მმართველობის პერიოდში გაიყიდა. პრივატიზაციის პროცესი გორის რაიონში თავიდანვე საკამათო თემად იქცა. ეს განსაკუთრებით მიწის პრივატიზაციას შეეხებოდა. რამდენიმე წლის წინ საპროტესტო აქციები ხშირად იმართებოდა. მაშინ გლეხობა იმდროინდელი მოხელეების მიერ საუკეთესო მიწების ხელში ჩაგდებას აპროტესტებდა. დღევანდელი მხარის რწმუნებული მიხეილ ქარელი მაშინ თავისუფლების ინსტიტუტის წარმომადგენელი იყო და სწორედ მან ამოსწია ყოფილი რწმუნებულების, ბადრი ხატიძის, ირაკლი ბოჭორიძისა და დავით ქობლიანიძის მიერ იჯარით მიღებული მიწის საკითხი. ქარელის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ასეთი პირებისთვის იჯარების ჩამორთმევა დაიწყო. იჯარებს რიგით ადამიანებსაც ართმევდნენ. მაგალითად, სოფელ ხვიჩში ფერმერ ნოდარ მაისურაძეს მიწა მხოლოდ გამგეობის დადგენილების საფუძველზე ჩამოართვეს. რწმუნებულმა მიწა გლეხებს თავად მიუზომა. მაისურაძის მოსავალი კი მოსახლეობამ დაიტაცა. სოფელში შექმნილ შეპესეს ქარელის ნათესავები ჩაუდგნენ სათავეში. ამის შემდეგ მაისურაძემ ყველა სასამართლო პროცესი მოიგო. დავაში დრო გავიდა. ასობით ჰექტარი მიწა კი დაუმუშავებელი დარჩა. ნოდარ მაისურაძე აცხადებს, რომ მიხეილ ქარელი სახელმწიფო კი არა პირადი ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედებდა.
მათ მიერ დანიშნულმა პიროვნებებმა დირექტორად იყო გოგი კერესელიძე, რომელიც ქარელის ნათესავია, ერთი წლის განმავლობაში დაანგრია თითქმის მთლიანად შეფესე, სახელმწიფო შეფესე, აი ის ფართობები, რაც შეფესეს ეკუთვნოდა, მათი წყალობით დარჩა დასაწყის. შეფესეობით გავერანებულია ორივე, როგორც იჯარის ფართობები, ასე შეფესის ფართობები.
რწმუნებულს პირადი ინტერესების ლობირებაში ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებიც ადანაშაულებენ. რესპუბლიკური პარტიის წევრის შალვა ტლაშაძის განცხადებით, რწმუნებულის ბიზნეს ინტერესის საგანი გორის ბაზრობებია. რევოლუციის შემდეგ აგრარული ბაზრის და ბაზრობების მეპატრონეები ჯერ დაიჭირეს, მაგრამ მათ თორცა ქონება სახელმწიფოს დაუბრუნეს, გაათავისუფლეს. ყოფილი მეპატრონეები დღესაც აცხადებენ, რომ მათზე ზეწოლა განხორციელდა. ბაზრები სახელმწიფო მართვაში გადავიდა. ტლაშაძის განცხადებით, ეს ობიექტები გამგებლისა და რწმუნებულის ახლობელ მეგობრების მიერ იმართება.
დღეის მდგომარეობით ჩამორთმეულ ობიექტებს ფაქტურად მართავენ რწმუნებულის გამგებლის და ასე შემდეგ დაახლოებული პირები. ანუ აქ არდეს თქვა წმინდა ეკონომიკური ინტერესები, აგდეს გარკვეული პირების პოლიტიკური ინტერესები. ეს არის ყველაზე ცუდი და სავალალო ქვეყნის ეკონომიკისთვის და ჩვენ პრივატიზაციის პროცესში.
რა ობიექტები შეგიძლიათ?
საკუთმეოვნო ბაზარი, ბაზრობა, თუნდაც ნოდარ მაისურაძის გახმაურებული საქმე მიწებთან დაკავშირებით.
ოპოზიციის მოსაზრებას არ იზიარებს პრივატიზაციის სამსახურის უფროსი ნუკრი აბალაკი. მისი განცხადებით, ბაზრებში არ შეიძლება ვინმეს კერძო ინტერესი იდოს, რადგან ისინი 100%-იანი სახელმწიფო წილის ობიექტებია.
საკუთმეოვნო ბაზარს რაც შეეხება და იგივე სხვა ობიექტ თუ ვისმეს, ამ შემთხვევაში ოპოზიციას ასე ვთქვა სალაპარაკო რაღაცას, ეს არის სახელმწიფოს 100%-იანი წილის პრობელი საწარმო. არანაირად იქ არც ხელისუფლების ახლობლები, არც ხელისუფლების წარმომადგენლები არიან, უბრალოდ აქ არიან სახელმწიფოს წარმომადგენლები.
ოპოზიცია ხელისუფლებას 2 წლის განმავლობაში რწმუნებულის ფონდის გამო აკრიტიკებდა. ამ ფონდში ბიზნესმენები ათასობით ლარს რიცხავდნენ. როგორც ბიზნესმენები პირად საუბარში აცხადებენ, ეს არც თუ ნებაყოფლობით ხდებოდა. რწმუნებულის ფონდი გაუქმდა, სამაგიეროდ გაჩნდა რაიონის განვითარების ფონდი. არასამთავრობო ორგანიზაციები ხელისუფლებას ურჩევენ, საქმიანობა უფრო გამჭვირვალე გახადონ და ფონდის მონაცემები გამოაქვეყნონ. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
იდეაში პრივატიზაციის ერთ-ერთი მიზანი საწარმოს აქტიობისა და ეფექტიანობის ამაღლება. როგორც ჩანს, ეს მიზანი ყოველთვის თანხვედრაში არ არის საწარმოს თანამშრომელთა ინტერესებთან. ბათუმის სამკერვალო ფაბრიკის პრივატიზაცია 1999 წელს განხორციელდა. ის დანიელმა ბიზნესმენმა იან ბონდე ნილსენმა შეიძინა. ფაბრიკის თანამშრომლები ჩვენს კორესპონდენტთან ნატაი მედაიშულთან საუბარში უკმაყოფილებას გამოთქვამენ ახალი დირექტორის მიერ დაწესებული სიახლეების, კერძოდ კი ახალი ხელფასებისა და მათი შრომითი უფლებების დარღვევის გამო.
ასე ჯერ არ ყოფილა 50 ლარის გულისთვის დავდივართ მთელი თვის განმავლობაში 9-დან 6 საათამდე მონები ვითვორთ ქსეული ციხეში მგონია თავ
გაიძულებენ რომ დავრჩეთ და ვიმუშაოთ გვიანამდე არაზღაურება ისეთი არა როგორც საჭიროა
მსგავსი განცხადებები დღეს ბათუმის სამკერვალო ფაბრიკის ეზოში ისმოდა აქ საპროტესტო აქცია დილიდან დაიწყო ამ შემდეგ რას მკერავმა ქალბატონებმა ხელფასების უწყისი ნახეს
ჩამოიტანეს ხელფასის ფურცლები ხალხმა ნახა 3-4 თვეა უკვე სული მასი ძახიან რომ ჩავარდნილები ვარ სულ ჩავარდნილები არიან ვინც აქედან წევდა ყველამ სასტუმრო ააშენა ყველამ რაღაცა ქარხანა იყიდა რაღაცა და მაინდამაინც ახანი არის ჩავარდნილი
უბრალოდ 2 წუთი დააგვიანო იმაზე ხან 5 ლარს დაკლებენ ხან 3 ლარს დაკლებენ და ჩვენ ისე კაცად გვექცევიანო რა ვიცი რა
ბათუმის სამკერვალო ფაბრიკა 1999 წელს უცხოელმა ბიზნესმენმა იან ბოდენ ნილსენმა შეიძინა ხოლო 5 თვის წინ აქ ახალი დირექტორი მაიკ ლუისი დაინიშნა ლუისმა ფაბრიკის სამუშაო გრაფიკი შეცვალა ხოლო შესაძლებელი გეგმა იგივე დატოვა პირად საუბარში კი ფაბრიკის ფინანსური დირექტორი დათო ჯინჭარაძე მხოლოდ იმას ამბობს რომ დაქირავებულმა მუშებმა ამის შესახებ იცოდნენ თუმცა მუშები სხვა დარგოებზე საუბრობენ
ახალი დირექტორი მევიდა უარესობა პირობები არის ძალიან
არ მოგწონს გემუქრება წადი სახში დალაპარაკების გამოცი შეუძლია მუშა გააგდოს არ იყოს შემთხვევები რომ გოუშვიან ელემენტარ წყალზე რო ადგე და წყალის დასალება და რატო დგები რატო წები
საპროტესტო აქციაზე აჭარის პროფესიული კავშირის თავმჯდომარე დოდო მექვაბიშვილიც მივიდა.
ნამდვილად ირღვევა ამათი უფლებები, თუნდაც პატარა მაგალითი, პროფკავშირის კომიტეტის თავმჯდომარე მოსულისთანავე დირექტორმა გამოაგდო ქუჩაში და ქუჩაში აქვს კაბინეტი.
დირექტორი მაიკ ლუისი საპროტესტო აქციის მონაწილეებთან არ გამოჩენილა. აქცია კი გაგრძელდება სანამ ხელფასისა და სამუშაო პირობების გაუმჯობესებაზე გარანტიები არ იქნება.
ბათუმის სამკერვალო ფაბრიკის თანამშრომელთა უკმაყოფილებაზე ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ნატაი მედაიშვილი მოგითხრობდათ. დღეს საქართველოსში განხორციელებული და მიმდინარე პრივატიზაციის მხოლოდ ზოგიერთ დეტალს მიაპყარეთ თქვენი ყურადღება. პრივატიზაციის პროცესსა და მისი ზეგავლენის თემას ადგილობრივი მოსახლეობის ცხოვრებაზე რეგიონული მაცნე მომავალშიც დაუბრუნდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მე კი შეგახსენებთ, რომ რეგიონულ მაცნეს ნინო გელაშვილი უძღვებოდა. საქართველოდან ახლა მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილს მივაშურებთ. ლიბანში ბრძოლა გრძელდება ისევე როგორც დიპლომატიური ძალისხმევა კონფლიქტის მოსაგვარებლად. ლიბანში გრძელდება საჰაერო დარტყმები და ბრძოლა ხმელეთზე. მაშინ როცა გაეროს უშიშროების საბჭო ემზადება ხდომისათვის, რომელზეც უნდა შეთანხმდნენ, რომ ბოლო მოუღონ ერთვიან შეარაღებულ კონფლიქტს ისრაელსა და მოძრაობა ჰიზბოლა შორის. ამ კონფლიქტმა უკვე 1000-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. აქტუალურ ინფორმაციას მარიამ ჭიაურელისგან მოისმენთ.
გაეროს უშიშროების საბჭო დღეს ნიუ-იორკში იმშელებს სავი შესახებ რეზოლუციის პროექტზე, იმედოვნებს, რომ ტექსზე ერთსლოვნებას ხვალისთვის მიაღწევენ. რეზოლუციის წინაპროექტი, როგორც ცნობილია, ლიბანმა უარყო. თანხან ამ პროექტით, რომელიც შეერთებულმა შტატებმა და საფრანგეთმა მოიწონეს, გათვალისწინებული არ იყო ისრაელის დაუყოვნებლივ გასვლა სამხრეთ ლიბანიდან, რეგიონიდან, რომელშიც ისრაელის ჯარისკაცების რიცხვი ამჟამად 10,000-ს აღწევს. ლიბანი გამოდის ინიციატივით, რომ როგორც კი ისრაელის ჯარისკაცები დატოვებენ მის ტერიტორიას, ეს კი დაუყოვნებლივ უნდა მოხდეს, მას პოზიციას 15,000 ლიბანელი ჯარისკაცი დაიკავებს. უნდა ითქვას, რომ ლიბანის ამ ინიციატივას მალევე მოხვა ისრაელის გამოხმაურება. ჩვენ ამ წინადადებას განვიხილავთ, ის საინტერესოა, აღნიშნა ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ოლმერტმა. ასე რომ, კონფლიქტისთვის ბოლოს მოხების ინიციატივების განხილვა გრძელდება. კაეროში დღეს ლიბანის ინტერესების დაცვა შეეცდება დელეგაცია არაბული ლიგის გენერალურ მდივან ამრ მუსას ხელმძღვანელობით. ახლო აღმოსავლეთს კი გერმანიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა მიაშურა სამდღიანი ტურნეთი. კაეროს მომავალ რეზოლუციაზე ლიბანის და მისი არაბი მოკავშირეების დასაყოლებლად.
Mit der Resolution des Sicherheitsrates, die in dieser Woche
გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციით, რომელსაც ამ კვირაში ნიუ-იორკში უყრიან კენს, გვეძლევა რეალური შანსი ახლო აღმოსავლეთში დაუყოვნებელი და აუცილებელი დაზავებისთვის. საამისო წინაპირობა ის არის, რომ ისრაელიც და ლიბანიც დათანხმდნენ სამხრეთ ლიბანში სასაზღვრო რეგიონში საერთაშორისო მასშტაბილიზებელი მისია ამოქმედდეს.
im südlichen Libanon.
აკუნდა ითქვას, რომ ისრაელი მისი პრემიერ-მინისტრის განმარტებით მხარს უჭერს ლიბანში ისრაელის მოსასხვრე სამხრეთ რეგიონში მრავალეროვანი ძალების განთავსებას. ლაპარაკი ხომ იმ რეგიონზეა, რომელში მოქმედ მოძრაობა ჰიზბოლაშიც ისრაელი თავარს აფთხეს ხედავს.
Some people ask how come this very army is not crushed.
ზოგი სამ შეკითხვას როგორ მოხდა რომ ისრაელის არმიამ 5 წუთში ვერ გაანადგურა ჰიზბოლაქიო. ერთ რამეს ვიტყვი. ჰიზბოლაჰის განადგურება პიცის შეკვეთასავით ადვილი ნურავის ეგონება. ამ საქმეს დრო უნდა.
განუმარტა ჟურნალისტებს თელავივში გამართულ პრესკონფერენციაზე ისრაელის მაღალი რანგის სამხედრო წარმომადგენელმა იოსი კუპრუვასერმა. მას არ განუმარტავს რატომა ასე ძნელი უნებელყო შეერახებული მოძრაობა, რომლის მეომრების რიცხვი 4000 არ აღემატება. მაშინ როცა მარტო ლიბანში ისრაელის 10000 ჯარისკაცია განთავსებული. ამ შინაარსის შეკითხვა ჩვენმა რადიომ დაუსვა ტიმურ გოქსელს, რეგიონის ექსპერტს, ლიბანში გაერო სამეთვალყურეო მისიის ყოფილ პრეზიდენტს.
Have been fighting the Israelis for 18 years.
Yeah. ეს ადამიანები, ჰიზბოლაჰის მეომრები, 18 წელია ებრძვიან ისრაელს სამხრეთი ლიბანიდან. ეს არის ძალიან გამოცდილი, ძალიან კარგად შეიარაღებული პარტიზანული არმია. ამასთან მისი წევრები დარწმუნებული არიან, რომ რასაც აკეთებენ, სწორია. რადგან ისინი ადგილობრივი მოსახლეობის მხარდაჭერით სარგებლობენ და თვითონაც ადგილობრივები არიან. ისეთი შეგრძნება აქვს, რომ საკუთარ სოფლებს იცავენ. თუ ყველა ამ ფაქტორს გაითვალისწინებ, გამოდის, რომ საქმე ეხება ძალიან ძლიერ არმიას. სულ ცოტა პარტიზანულ არმიას მაინც.
ასე აფასებს შეარაღებულ მოძრაობა ჰიზბოლაჰის ავტორიტეტიანი ექსპერტი ტიმურ გოქსელი. ლიბანში ამჟამინდელ ვითარებასა და კონფლიქტის მოგვარებისაკენ მიმართულ დიპლომატიურ ძალისხმევაზე კი მასალა მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპას, რომელიც დღეს ეძღვნება უკრაინას, მის ადგილს ევროპის ახალ რუკაზე. იქ გასულ კვირას დასრულდა 4-თვიანი სამთავრობო კრიზისი, მაგრამ დარჩა შეკითხვები, თუ რას ნიშნავს ეს ქვეყნის მომავალი კურსისათვის, რას ნიშნავს უკრაინის მაგალითი ყოფილი საბჭოთა კავშირის სხვა ქვეყნებისათვის, რომლებიც აგრეთვე ცდილობენ დემოკრატიული რეფორმების გზით ევროპასთან დაახლოებას. ბიძინა რამიშვილს მოუსმინეთ.
მას მერე, რაც უკრაინის პარლამენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩი 4 აგვისტოს პრემიერ-მინისტრად დაამტკიცა ევროპის კომისიის თავმჯდომარე მანუელ ბაროზუმ, იანუკოვიჩს მილოცვა გაუგზავნა. მასში ბაროზუმ იმედი გამოთქვა, რომ უკრაინა განაგრძობს რეფორმების გატარებას და იქცევა მდიდარ ქვეყნად, რომელიც დემოკრატიის, კანონის უზენაესობისა და ძირითადი თავისუფლებების პრინციპებზე იქნება დამყარებული. ბაროზუს წერილში ხაზგასმულია, რომ ევროკავშირთან უკრაინის ურთიერთობები სულ უფრო ღრმავდება უკანასკნელი წლების მანძილზე. ევროპის კავშირი მზად არის განაგრძოს უკრაინასთან თანამშრომლობა უკრაინასა და ევროკავშირ შორის ურთიერთობის სამოქმედო გეგმის მისაღებად. ხოლო ევროკომისარმა საგარეო ურთიერთობების სფეროში ბენიტა ფერერო-ვალდნერმა შაბათს განაცხადა, რომ ევროკავშირ სურს უკრაინის ახალ მთავრობასთან მოლაპარაკებები გამართოს უფრო ფართო ურთიერთობების შესახებ ხელშეკრულების თაობაზე. მჯერა, რომ ახალი მთავრობა განაგრძობს პოლიტიკური და ეკონომიკური რეფორმების გზას, თქვა ფერერო-ვალდნერმა. როგორ განაგრძობს უკრაინა ამ გზას და დაუახლოვდება თუ არა იგი კიდევ უფრო ევროპას, ეს განსაკუთრებით აინტერესებს საქართველოში. ორივე ქვეყანა ევროატლანტიკურ სტრუქტურებთან დაახლოებისკენ ისწრაფის და ბუნებრივია ერთ-ერთის წარმატებამ შესაძლოა მეორის შანსებზეც იქონიოს გავლენა. ყოველ შემთხვევაში ასე ფიქრობენ თავად საქართველოში. როგორც ყოფილმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა სალომე ზურაბიშვილმა უთხრა ჩვენს რადიოს, იულია ტიმოშენკოს ნაცვლად ვიქტორ იანუკოვიჩის გაპრემიერება ცუდი პრეცედენტია ფერადი რევოლუციის ქვეყნებისთვის.
ეს ცუდი არის საქართველოსთვის სხვა მხრიდან, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს, რომ რუსეთი ამ მდგომარეობიდან შექმნილ ვითარებიდან სხვა დასკვნებს გააკეთებს, რომ ესე იგი ეს რევოლუციები შექცევადი არის და შეიძლება ცოტათი დახმარებით შეაქციო ეს პროცესები და ეს შეიძლება გახდეს ჩვენთვის ძალიან პრობლემატური მომავალში. მთავარი დღეს მიმართულება და ღონისხმება უნდა იყოს იმისკენ მიმართული, რომ ჩვენ ყველანაირად დავუმტკიცოთ ჩვენ ხალხს, რუსეთს და საერთოდ საერთაშორისო თანამეგობრობას, რომ ჩვენთან შეუქცევადი არის ეს პროცესი.
როგორც ჩანს, უკრაინა ვეღარ იქნება საქართველოს ისეთი მჭიდრო მოკავშირე, ყოველ შემთხვევაში რუსეთთან ურთიერთობის საკითხში, როგორც ეს აქამდე იყო. სამაგიეროდ, ზოგიერთ აზრით, იანუკოვიჩის გამარჯვება, მიუხედავად მისი პრომოსკოური ორიენტაციისა, ნიშანია უკრაინული დემოკრატიის ტრიუმფისა. და საბოლოო ჯამში შეიძლება სწორედ იმ ღირებულებების გამარჯვებას შეუწყოს ხელი, რასაც ეფუძნება ფერადი რევოლუციები. მოუსმინეთ ვაშინგტონის საერთაშორისო და სტრატეგიული კვლევითი ცენტრის რუსეთისა და ევრაზიის პროგრამის დირექტორის მოადგილეს კოლი უელც.
ჩემი აზრით, რის მოწმენიც უკრაინაში გავხდით, ყველაზე უფრო დემოკრატიული შედეგია, რომლის წარმოდგენაც კი შეგვეძლო. ასე რომ ამ თვალსაზრისით არაფერი იცვლება. ცვლილება სხვა რამეს შეეხო. თავდაპირველად დემოკრატიზაციისკენ სწრაფვას, დასავლეთისკენ სწრაფვას უკავშირებდნენ. და ჩემი აზრით, არავის უფიქრია, რომ უკრაინაში ეს ორი რამ აუცილებლად არ უკავშირდება ერთმანეთს.
დემოკრატიზაციის პროცესებზე უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების შესაძლო გავლენაზე თუ საუბრობთ, უნდა ვახსენოთ კიდევ ერთი ფერადი რევოლუციის ქვეყანას, ყირგიზეთი. იქაც ფიქრობენ, რომ უკრაინაში საღმა აზრმა გაიმარჯვა.
უკრაინის მოსახლეობის დაახლოებით 90% მხარს უჭერს იანუკოვიჩს და მისი პოლიტიკური პოზიცია იქ ძალიან პოპულარულია. იუშჩენკოს ფერადი რევოლუციებით არ უკეკლუსია. პოლიტიკური კრიზისის დასაძლევად მან თავისი პირადი პატრიოტული და საპრეზიდენტო მოვალეობები უფრო მაღლა დააყენა ყოფით ამბიციებზე და იანუკოვიჩი წამოაყენა კოალიციური მთავრობის პრემიერ-მინისტრად. ჩემი აზრით ეს პატიოსანი და სწორი პოზიციაა.
ეს გახლავთ ყირგიზეთის პარლამენტის ვიცე-სპიკერი ერკინ ალიმბეკოვი, რომელსაც ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ესაუბრა. ყოველ შემთხვევაში უკრაინაში მომხდარი ცვლილებები ყირგიზეთისთვის სახიფათო არ უნდა იყოს. ასე ფიქრობს ვაშინგტონის კარნეგის ფონდის ანალიტიკოსი მარტა ბრილ ოლკოტი.
არ ამგონი ამან მართლა რაიმე გავლენა მოახდინოს ყირგიზეთზე, გარდა იმისა, რომ უფრო გააძვილებს მის საგარეო პოლიტიკას, ვინაიდან მისი საგარეო პოლიტიკა რუსეთზეა ორიენტირებული.
უკრაინის მაგალითით თუ ვიმსჯელებთ, ფერადი რევოლუციები სრულდება, მაგრამ გრძელდება პროცესები, რომელთაც ამ რევოლუციებმა მისცა ბიძგი. საკითხავი ისა, რამდენად შეუქცევადია ეს პროცესები.
ახალი ევროპით, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა, დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა პრაღაში. გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდა, ხმის ოპერატორის პულთან იყო ანხელინა შკურენკო. ფასო რადიო მსმენელებო, მე ამ